Kthehet frika në Afrikën qendrore. Pas një periudhe që dukej paqësore, dje pas dite disa njerëz të armatosur kanë sulmuar me granata kishën e Zojës Fatimës në periferitë e kryeqytetit Bangui, duke vrarë të paktën 15 vetë, ndër cilët edhe një meshtar. Duket se forcat sulmuese kanë marrë peng edhe disa besimtar. Në lidhje me gjendjen në kryeqytet, Radio Vatikani intervistoi meshtarin afrikan qendror Don Matthew Bondobo.
Questa notizia è davvero triste e grave.
Ky lajm është vërtet i trishtueshëm dhe i rëndë. Në fillim kemi bërë çmos për të thënë se ky konflikt është politik dhe jo fetar, por fakti që kanë sulmuar një famulli në këtë mënyrë me qëllim na tremb, sepse është një dhënë fort që tregon se konflikti po bëhet gjithnjë më shumë fetar. E kjo na ndihmon për të thënë se ne, bashkësitë fetare, duhet të hapim sytë që të mos na përdorin politikanët, sepse mjafton pak për të rënë në këtë kurth. Ky popull ka bashkëtuar gjithmonë me fete ndryshme që i përkasin, prandaj nuk mund të fillojmë të luftojmë sot. Megjithatë, duhet të jemi të kujdesshëm për të shmangur këtë kurthe. E përsëris, me çfarë ka ndodhur, nuk duhet shumë për të rrezgjuar hakmarrjen në zemrat e njerëzve.
Pse ndodhi ky sulm?
Nuk i kam ide të qarta për arsyet për shkaqet e këtij sulmi, por duhet thënë se kjo famulli e Zoja Fatimës, si të gjitha famullitë e kryeqytetit të Banguit, është bërë vendi i mikpritjes. Prandaj të gjithë njerëzit që nuk ndjehen të sigurt kanë gjetur streh brenda kishës. Kjo është një gjë e rëndë. Pra, kjo kishë, sikurse të gjitha famullitë e kryeqytetit, pret shumë njerëz, por kishat nuk janë të mbrojtura. E këtu dëshiroj të drejtoj një thirrje institucioneve ndërkombëtare që t'i hapin syt, një famulli në mbështetje të paqes që pret shumë njerëz dhe nuk i jepet mbrojtje, nuk është normale. E kështu, ndër viktimat, ka shumë vetë kryesisht të krishterë, por patjetër edhe të tjerë që nuk ndjehen të qetë në lagjet e tyre dhe janë strehuar më thellë.